Jakub Vysocký, viceprezident Asociace nájemního bydlení a majitel společnosti Správa investic a nemovitostí. Vystudovaný lékař, kterého nakonec zlákal svět financí. Specializuje se na investiční nemovitosti v Moravskoslezském kraji, kde spravuje více než 700 investičních bytů. Baví ho rodina, zahrada, rybaření nebo chov zvířat. Tomáš Kašpar, viceprezident Asociace nájemního bydlení a majitel Key Consulting Estate a Renterior Staff. Je zakladatelem moderního nájemního bydlení v Česku. Stál za projekty jako Alberto Frental Apartments nebo Luca Living. Je zároveň lídrem projektu Domu Radost. Volný čas rád tráví sportem nebo hudbou, aktivně i pasivně. Petr Palička, Managing Director Penta Real Estate. Absolvent pražské ČVUT od roku 2007 vybudoval jednoho z předních hráčů developmentu v Česku. Je za projekty jako Florentinum, Valtrovka nebo Masarička. A teď staví nájemní bydlení pro platformu X-Place arcibiskupství pražského. Má za sebou 7 let v čele bobyslentlí z Česko a Slovensko. Volný čas rád tráví na skialpech nebo různými vodními sporty. Jak se v Česku vyvíjí situace s nájemním bydlením?
Koukal jste na mě?
Koukám tak, do prostoru.
Tak nájemní bydlení se daří. Myslím, že se mu daří zejména ze dvou důvodů. Za prvé asi víme, jaká je situace dneska s vlastnickým bydlením, které je opravdu hodně drahé, takže to posouvá řadu lidí směrem k nájemnímu bydlení. A za druhé to nájemní bydlení se za posledních 10 let hodně změnilo. Dneska ho provozují z velké části také profesionálové. Je tam daleko větší kvalita kultivace toho nájemního bydlení, takže dneska už to není ostuda bydlet nájemní bydlení. Leckdy i naopak je to opravdu jako krásné bydlení.
Já bych možná doplnil nějaká čísla. V tuto chvíli v nájemním bydlení v České republice žije přibližně 22% obyvatel. A my jako asociace nájemního bydlení očekáváme, že ten počet lidí, kteří budou bydlet v nájemním bydlení, poroste. Čekáme, že někde okolo roku 2030 se ten počet bude pohybovat okolo 25%. Takže čekáme, že bude přibývat počet lidí.
Čili německých 50% asi nepočítáte, že bychom dosáhli?
V takovém krátkém čase určitě ne.
Proč je u nás pohled na bydlení v nájmu pořád tak negativní? Řekla bych, že i pro Pentu je to vlastně novinka.
Tak já si ani nevím, jestli je možno říct, že to je negativní ten pohled. Já si myslím, že to vlastnictví toho bydlení, toho domu je prostě u nás tradičně spjato s nějakou jistotou a s nějakou solidností a navíc tady docela z mého pohledu si vnímám, že ta nejistota, která vlastně byla dlouhá léta spojována s nájemním, s nájmem, s nájemním bydlením, s tím, že vlastně je to něco, co může ze dne na den skončit, tak to si myslím, že pro řadu lidí bylo vlastně neakceptovatelné nebo špatně akceptovatelné.
Jak se liší to moderní nájemní bydlení od toho, co si asi většinou představíme, protože pokud vím, tak i váš projekt je toho důkazem, tak dnes se celý nájemní projekt připravuje od samého začátku jinak. V čem?
Ideálně samozřejmě tomu tak je. Ideálně tomu samozřejmě tak je. Tak to je ten rozdíl mezi tou minulostí a současností. Dřív jsme měli v nájmu maximálně tak byty někde v paneláku, byt po babičce, vybavení po babičce. A teď to slovo moderní z toho dělá projekty, které jsou opravdu ideálně od samého začátku připravované pro v podstatě jako opravdu jako standardně kvalitní bydlení. Takže úspěch mají projekty, kde jsou třeba ty byty vybavené na míru nějakými interiérními architekty, protože ti lidé třeba, kteří přijdou do Prahy za prací, když se budeme bavit o Praze, tak nemají ambici si tady ty byty vybavovat, kupovat si televize, co s tím potom budou dělat.
Co s tím budou dělat? Vážili.
Přesně. Takže oni v podstatě to vnímají jako takový hotel pro dlouhodobé bydlení, který je plný nábytku, recepce, strážníků a je to v podstatě opravdu takový hotel na dlouhodobé bydlení. My ostatně, když jsme dělali projekt Luca Living, tak jsme toto slovo použili, když jsme se snažili odlišit od toho nemoderního nájemního bydlení, tak jsme začali používat slovo hotel.
Čili společná recepce, společné, nevím, fitko.
Třeba služby, servis, obchody.
Já bych možná doplnil, že ono tady toto je opravdu trend velkých měst. My třeba v Moravskoslezském kraji tyto projekty zatím úplně takto nemáme. Nevidíme tam ten posun tímto směrem. Ale tam pozorujeme zase něco trochu jiného, a to je posun od těch individuálních pronajímatelů směrem k tomu nějakému institucionálnímu pronajímání. To znamená, že buď to se o ty byty starají velké firmy nebo velcí hráči typu fondy a podobně a poskytují právě těm nájemníkům předvídatelné, jasně čitelné a férové pravidla a férové smlouvy, což je velmi důležité pro ty nájemníky z hlediska nějaké dlouhodobosti toho nájemního bydlení. A vidíme, že čím dál tím více se opravdu ten trh profesionalizuje. Ať už to jsou správcovské firmy, nebo, jak jsem říkal, ti velcí poskytovatele. A to je obrovský posun posledních 10 let.
Já bych teda trošku nesouhlasil s tím moderní, nemoderní, kvalita, nekvalita. Já si myslím, my máme celou řadu investorů, nebo tedy kupujících byty, kteří si kupují, já nevím, těch bytů mají několik a v jednom bydlí a zbytek pronajímají. A ty byty jsou moderní byty, plně vybavené, řekl bych vlastně srovnatelné s vlastnickým bydlením. A ti lidé potom dále pronajímají a myslím si, že tím, že jich mají několik, tak také obvykle mají nastavené nějaké férové podmínky a nějaké pevné smlouvy a mají zájem, aby tam ten nájemce byl co nejdéle, takže nemají vůbec chuť někoho vyhazovat po roce, no, po dvou, protože musí hledat někoho nového a tak dále, tak dále. Takže já si myslím, že to je celkem jako solidní způsob, jak někdo může bydlet v nějakém takovém bytě. Nemusí to být nutně institucionálního investora. Já si myslím, kde já vidím velkou výhodu tady těch, řekněme, těch toho hotelového typu, nebo těch, že jsou celé domy dělané už na nájem. Vemte si, že jste třeba mladý profesionál, který přijde do Prahy, nikoho tu vlastně neznáte, někde pracujete, hledáte bydlení a máte možnost buď si pořídit, pronajmout byt někde v nějakém takovémto individuálním bytě, který bude uprostřed domu, kde bydlí nějací jiní lidé, rodiny, nikoho tam neznáte. A nebo vlastně si pronajmete byt v takovém domě, který je vlastně plný takových lidí podobných, jako jste vy. A navíc jsou tam nějaké společenské prostory často, kde můžete trávit čas. A tam já vidím tu velkou výhodu, že vlastně jste jakoby mezi svými lidmi, máte možnost velmi snadno tam navázat nějaké sociální vazby, máte možnost tam třeba i trávit čas nějak spolu s ostatními lidmi. To si myslím, že je jedna z velkých výhod tohoto bydlení. To se mi líbí. Já dokážu si představit, že kdyby byl v takové situaci, že bych asi volil tuto cestu.
Často ale jsem slyšívala v těch předchozích letech, že to ekonomicky nevychází, ale jak vidím ten nárůst, tak už to ekonomicky vychází?
Ono to nájemní bydlení je pořád výhodnější ve srovnání s tím vlastnickým bydlením. Když si vezmeme náklady, které jsou v tuto chvíli spojené s hypotékou, pokud by ten člověk měl si tu nemovitost koupit a financovat z hypotečního úvěru, už vůbec nemluvím o tom, když zahrneme náklady třeba na vybavení a tak dále, té nemovitosti, tak čistě ekonomicky vychází výhodněji to nájemní bydlení.
Pro toho, kdo tam bydlí?
Ano.
A pro toho, kdo ho vystaví?
Tak je to záleží na tom, co od toho očekáváte. Já jsem tady hovořil o tom, že řada lidí si kupuje, má několik bytů a ty potom pronajímají. Tak v Praze takový výnos, který z takového bytu se dá očekávat, se pohybuje někde mezi 2-3%. To není mnoho. A nicméně tomu soukromému subjektu to může stačit, protože má vlastně velmi bezpečně uložené peníze, kterému pravděpodobně stoupají hodnota té nemovitosti obvykle z dlouhodobého hlediska stoupá minimálně s inflací. To znamená, neklesá ta hodnota. A ještě k tomu má ty třeba 3%. Což mu v podstatě třeba stačí. Zatímco institucionální investor, ten obvykle má požadavky větší, to znamená, ten musí to bydlení optimalizovat a vlastně případně ještě doplnit dalšími službami a tak dále. To vlastně tady by věděli jiní lépe, ale ty 3% obvykle nestačí, takže tam je potom potřeba, takže to je z toho pohledu vychází, nevychází.
Možná bych jenom doplnil, my dneska vidíme i v Evropě, že je trend dokonce koupit si ten byt a ani ho nikým neobsadit. A tím, jak vám roste ta cena té nemovitosti, tak vlastně už to je to zhodnocení a to něco navíc, ta investice vlastně. Takže když potom k tomu ještě máte to nájemné a má třeba 3%, tak vlastně zhodnocujete jakoby dvakrát. A co se týká těch velkých institucionálních pronajímatelů nebo vlastníků, no tak tam je to taky o té velikosti. A tak samozřejmě se začne počítat to taky lépe v momentě, kdy máte těch objektů víc, kdy můžete tu správu rozdělit mezi stovky bytů, mezi více objektů, více komplexů, tak najednou ty náklady máte, nechci říct, že významně nižší, ale určitě nižší a v ten moment vám ty business plány začínají vycházet lépe. To znamená asi jako institucionální provozovatel, který má 30 bytů, ani není institucionální provozovatel, ale když má těch bytů stovky ve 3-4 komplexech, tak najednou ta ekonomika vychází lépe.
Já jsem měla vždycky pocit, že jsem nejčastěji o nájemním bydlení právě takovém tom institucionalizovaném slyšela právě v Moravskoslezském kraji. Je to jenom zdání, nebo je to tam tak jako zaběhlejší?
Tak on obrovský vliv hraje to, že tam je velký institucionální pronajímatel, společnost Heimstaden, který vlastní okolo 30 000 bytů, takže to jsou ty bývalé OKD byty, nechvalně známé. Takže to tam hraje obrovskou roli, to znamená to opravdu to nájemní bydlení tam je trendem. A samozřejmě přispívá k tomu i to, že cena těch nemovitostí v Moravskoslezském kraji je velmi zajímavá v přepočtu na metr čtvereční proti jiným městům a jiným krajům v České republice, což nahrává tomu, že ten zájem o investování v tom Moravskoslezském kraji je prostě velký. To znamená, kupuje se tam hodně bytů právě za účelem investování k následnému pronájmu těch nemovitostí. Takže ano, je to místo, kde opravdu je to trendem. A samozřejmě ještě jeden aspekt, který bych k tomu přidal, tak je to, že obecně ta kupní síla těch obyvatel je trochu nižší než v jiných regionech České republiky. Takže lidé, kteří mají více peněz, koupí tu nemovitost a pronajmou to těm lidem, kteří tam potom bydlí a jsou z toho regionu.
Teď se to rozšiřuje i v Praze. Já jsem zmiňovala některé projekty, na kterých jste se podílel. Zmiňovala jsem, že Penta teď spolupracuje s arcibiskupstvím pražským, protože tam vlastně církvím bude ukončit příjmy od státu, budou se muset živit sami, takže tohle je příprava na to. Což je zrovna takový partner? Co vás zaujalo?
Tak arcibiskupský pražské je solidní partner, dlouhodobý, řekněme.
A to byl první, kdo za vámi přišel?
My jsme vedli diskuzi s řadou investorů. Tam jsou právě různá očekávání, různé požadavky a tady zrovna se to protlo. Takže my se doufáme nebo domníváme se, věříme tomu, že to je první krok v nějaké dlouhodobé spolupráci a že na to navážeme nějakými dalšími projekty. Navíc ten projekt, který nakonec na kterém jsme se domluvili, je takový malý komorní projekt, vlastně, kde je dobré si tu spolupráci vyzkoušet na něčem menším. Takže ano, je to navíc ještě si domnívám, že tím, že arcibiskupství pražské se sice snaží zajistit si prostředky na další dobu, ale není to klasický institucionální investor typu nějakého fondu, který byli nějací akcionáři, nějaký, kteří mají očekávaný nějaký výnos a tlak a tak dále na určitá procenta, takže to je trošku výhoda tohoto investora, si myslím, že není pod tím tlakem těch vlastníků jako některých fondů.
Jak na rozvoj nájemního bydlení budou působit a působí různé snahy o regulaci? Teď se jich vyrojilo z Ministerstva pro místní rozvoj několik a bylo to právě, nebo je to kvůli snaze dostat na trh prázdné byty? Nebo udržet nájemníky déle, tedy zakázat řetězení smluv. Jak vnímáte, které ty návrhy jsou pro vás zásadní?
Já myslím, že důležité je říci, že my jako asociace jsme proti jakékoliv regulaci toho trhu. Ona opravdu jakákoliv regulace, můžeme se podívat do různých jiných zemí, do zahraničí, nepřinesla nikde nic významně dobrého. To znamená, ono, jako regulovat ten trh vnímáme do velké míry jako výsledek toho, že se tady prostě několik dekád nájemní bydlení a bydlení jako takové v podstatě vůbec na té vládní úrovni neřešilo. A stát se to v tuto chvíli snaží dohnat tím, že bude regulovat tu oblast nájemního bydlení. To znamená, my určitě nesouhlasíme tady s těmi snahami o regulaci a snažíme se velmi konstruktivně přistupovat a navrhovat různé cesty toho řešení té situace v tuto chvíli a hlavně té situace toho rozvoje toho bydlení a dostupného bydlení v České republice. To znamená, doufáme, že si z toho Ministerstvo pro místní rozvoj něco třeba vezme a třeba některé ty naše návrhy vezme za své a zkusí je uvést v život, protože zakázat řetězení nájemních smluv je prostě něco, co...
Abychom řekli, o co tam jde, dvakrát na rok a dost, pak ano. Už neomezená, nebo alespoň na 3 roky.
Přesně tak.
Já bych chtěl...
Opačný dopad.
Tak já bych chtěl jenom doplnit, že my jsme jako asociace i dali nějaké legislativní návrhy a moc se to nepovedlo. To je jedna věc, kterou bych chtěl jednu...
Návrhy se povedly, ale...
Návrhy se, myslím, povedly, to přijetí se až tak nepovedlo. Druhá věc, kterou je třeba říct, už dneska tady máme nějaké regulace. Už dneska občanský zákoník říká, že můžu zdražovat nájemné jenom za nějakou dobu, nějaký procenta, 20% do 3 let, podobně.
Ale tady narážíte na to, že důvod, proč chtějí navrhnout ten zákaz řetězení smluv, je proto, aby nebylo možné neustále navyšovat.
No, já vám řeknu, co se přesně stane, když bude dvakrát a dost. Uděláme z toho 2 leté smluvy.
Ano, přesně.
Protože není jediný důvod dneska, aby pronajímatel, který, když si dá, individuální pronajímatel, když si dá, jako já mám i osobní byty, nejen jako v rámci projektu, tak jsme zrovna před pár měsíci pronajímali nějaký úplně obyčejný byt, dostali jsme do 48 hodin 75 jako zájemců, takže jsme začali tam jako nějak jako rozdělovat, koho ne. Tak proč by pro Boha ten pronajímatel nebo vlastník riskoval a po 2 letech by dával nějakou smlouvu na neurčitou nebo na 5 let, když si dá inzerát a dostane jako 75 zájemců do 48 hodin. Takže tímto návrhem se stane, jak říkal Petr, přesný opak, totiž bude to znamenat jenom 2 leté smlouvy pro ty nájemce a ta jistota, o které ministerstvo mluví, že chce zvýšit jistotu pro ty nájemce,
bude mít jistotu, že
tak
to
bude mít
končí,
přesně, jo. Tak to jsme to, Petr vzal, to je takový krásný monmot. Petr mi ho sebral z pusy.
Jinak, máme tady prý asi 600 tisíc prázdných bytů. Proč jich majitelé tyhle byty nepronajímají?
Já nevím, co to je za čísla. Jo. Praze je celkem 620, 630 tisíc bytů. No, každý si představit, že někde je 620 nebo 600 tisíc prázdných bytů. Já vůbec nevím, kam se na to chodí, tady na ty čísla. Že jsou určitě nějaké prázdné byty, je to pravda, z rozličných důvodů. Prostě se rekonstruují, zrovna tam někdo zemře a něco se tam řeší. Samozřejmě určité množství bytů, které někdo koupil, tak jak se říká, že je koupil jakoby na spekulaci, že teda počká, až stoupne jejich cena, ale to také vždycky nefunguje. Uplynulé 2 roky cena bytů prostě nestoupala, naopak některé dokonce klesaly. Takže to nemyslím si, že se to děje masivním způsobem, že by to mělo ovlivňovat nějakou společenskou situaci tady v bytech. To připadá úplně nesmysl.
Navýšení využití těchto bytů tak by měla směřovat daň z druhého a dalšího bytu, aby nebylo výhodné ty byty držet volné.
Já se ještě vrátím k tomu číslu 600 tisíc volných bytů, protože to rezonuje tím veřejným prostorem. A
to se objevilo, myslím, právě ve vysvětlení Ministerstva pro místní rozvoj, které si dělal nějakou analýzu.
Je to tak, já jsem byl na grémiu ministra pro místní rozvoj pro oblast bydlení a tam jsem se na to číslo ptal, jak je možné, že 600 tisíc volných bytových jednotek z těch zhruba 2,2 milionů, které v České republice máme. Jsem říkal, tak podívejte se, máme každou třetí bytovou jednotku tady nebo čtvrtou volnou, to je nesmysl tady tohle. A potom to bylo korigováno na zhruba 200 tisíc bytových jednotek, protože údajně v těch 600 tisících byly započítány i bytové jednotky v rodinných domech, které jsou označované jako bytové jednotky. Nepochopil jsem to, čekáme na tu metodiku, já jsem o ní požádal, abychom ji mohli detailně rozebrat, jak k tomu číslu ministerstvo došlo. To je první věc, to znamená za mě opravdu tolik neobsazených bytů v České republice nemáme. Známe ten trh, bych řekl, velmi dobře a prostě pokud bychom měli takové množství volných bytů, tak myslím, že když se tam podíváme v noci na ty paneláky, tak tam není ani tolik jako černých oken. To je první věc. Druhá věc, co se týče zdaňování druhého a dalšího bytu. No, jak už jsem říkal, opět je to snaha dohnat jakousi regulací nebo jakýmsi jako silovým nástrojem ty lidi k tomu, aby prostě nějakým způsobem začali přiznávat to, že ty byty pronajímají, aby je nějakým způsobem vložili oficiálně do systému. Je to už jakýsi za mě předkrok toho, kdy budeme mít evidenci bytu a budeme tam povinně muset hlásit, jestli tam je někdo, jestli tam žijou děti, nebo tam žije rodinný příslušník, tak trochu to zavání tady tímto směrem, což obecně považujeme za velmi nebezpečné.
Ve Vancouveru vyšší zdanění druhé a další nemovitosti přineslo peníze do rozpočtu, ale nezaplnilo prázdné byty. Asi by to nebylo dobré ani pro prodej do vlastnictví.
Tak asi by nebylo, no, protože fakt je, že dneska, to je komplexní problém tohleto. Já si myslím, že skutečně řada těch vlastníků nebo těch nabyvatelů kupuje ty byty z důvodu té jistoty, o které jsem hovořil, že to je jako jistá investice. A kdyby měli nějakou jinou jistou investici, které by věřili, ať už to jsou různé fondy nebo něco nějaké akciové fondy, dluhopisové, nevím co, tak by vlastně možná šli jinou cestou, vůbec by vlastně nešli. Na druhou stranu, vezmeme si situace v Praze, tu znám dobře, mimo Prahu ji to dobře neznám. V Praze dlouhodobě přibývá v průměru za posledních asi 15-20 let asi 9 000 lidí do Prahy. Obecně ve městech typu Praha, ale i Mnichov a Berlín a podobně, se počítá zhruba 2 lidi na jeden byt. Někde trošku méně, někde trošku více.
4,5 tisíce?
Takže máme 4,5 tisíce bytů. Ty jsou prostě potřeba, objektivně. A jestli je někdo vlastní, jestli je vlastní soukromník, jestli je vlastní institucionální investor, jestli je vlastní prostě někdo a někdo v tom bydlí v nájmu nebo ve vlastnickém, je vlastně úplně jedno, ale prostě ty byty jsou potřeba. Objektivně jenom z tohoto důvodu. A potom samozřejmě je rekonstrukce bytového fondu a tak dále. Takže prostě v Praze dlouhodobě by mělo se prodávat minimálně nějakých 5, 6, 7, někdo říká až 10 tisíc bytů. S tím, že tady máme historický dluh, také opět přesné číslo neexistuje, ale určitě několik desítek tisíc bytů, 50, 60 tisíc bytů, který je třeba doplnit, dohnat. A protože se dlouhodobě neprodávaly ty 4,5 tisíce a více bytů. To znamená, pro nás by to určitě znamenalo, že by možná malá skupina investorů odpadla, ale ta potřeba bytového fondu, ta tady prostě pořád stále je. Takže předpokládám, že by to místo zaplnili nějaký jiný investor, někdo jiný, kdo by ty byty koupil.
A možná bych navázal ještě jedním číslem, protože ono je důležité si uvědomit ještě k tomu, co jste říkal, je tam ještě jeden trend a to je, my jsme před 30 lety tady měli zhruba 4 lidi na jednu bytovou jednotku. Dneska opravdu ten posun je k číslu 2,2 zhruba. Jo, znamená opravdu, a tady ten trend pokračuje dál, on se to nezastavilo. Jo, znamená, tady se bude prostě ten trend single bydlení, pozdního zakládání rodin a tak dále, to všechno má za následek to, že potřebujeme více těch bytů.
A já bych, pány, ještě doplnil, totiž to je přesně ono. Ona je tady taky nějaká produkce toho bytu a nějaká životnost toho bytu. Ten byt také jako vydrží nějakou dobu jenom. A když se budeme bavit o tom, že vydrží třeba 100 let, tak se na to třeba podívat taky z toho pohledu, kolik se má postavit bytu, aby vůbec jsme měli pořád aspoň ten stejný počet. A dostaneme se k číslům, které ukáží, že za posledních 30 let od nějakého roku 95-6 jsem snad jako jednou jedinkrát, a teď nebudu říkat ten rok, protože si ho nepamatuju. Mám ho jako v tahák, ale ten jsme jako
ten
si nesměli.
Ten jsme vám zakázali.
Jednou jsme splnili tu celoroční výstavbu tak, abychom vůbec naplnili tu produkci, kterou vlastně vůbec potřebujeme mít, aby jsme měli vůbec ten počet,
který
máme. To obnovení toho fondu. A k tomu to, co říká Jakub, že se nám tady mění v podstatě ty představy o tom bydlení. Přesně. A ještě je nás taky, a teď nevím o kolik, myslím, že o 500 nebo o 600 tisíc víc, než nás bylo před těmi 30 lety.
No ještě ten vlastně tohleto, jak jsem říkal, v Praze nějakých 630, 640 tisíc bytů a kdybychom si vzali ta životnost 100 let, tak to znamená vlastně 1% ročně, takže teda další 6 tisíc bytů ročně jenom vlastně na tu obnovu. tak to už jsme byli 4,5 tisíce, teď máme 6 tisíc, tak to už máme 10 tisíc, vlastně jenom takhle rychle spočítáno.
Můžou pomoci různé iniciativy, anebo i ty podpůrné, ne regulativní, ale podpůrné plány Ministerstva pro místní rozvoj, kdy chtějí pomáhat a motivovat obce k výstavbě nájemního bydlení?
Tak pomoct asi nějak mohou. Na druhou stranu, já si myslím, že rozhodnou-li se obce stavět v nějakým větším měřítku bydlení, nájemní nebo jakékoliv jiné, tak prostě asi bude nutná nějaká spolupráce s firmami, které se tím skutečně zabývají. Jo. Tedy s tím nechválně prostulými developy. Prostě
říká nechválně prostulý developer.
Ono se dá nic dělat, ono se to nezdá. Každý si tu garáž jednou postavil, ale prostě ona je to nějaká dovednost. A každý ji nemá. A i ten developer se to nějakou dobu učil a udělal mnoho chyb a utratil mnoho peněz zbytečně a spousta věcí se mu nepovedla, tak teď asi by bylo zbytečné, aby každá obec procházela podobným vývojem a na několika svých bytech prostě si zkusila všechny ty chyby a ty slepé uličky, které si zkusili všichni ti profesionálové. Takže já si myslím, že ano, ale ta spolupráce je tam vlastně nezbytná.
Já bych doplnil, že bych si přál, aby to nedopadlo jako, že chtěli jsme to udělat dobře a dopadlo to jako vždycky. Protože když se podívám na ten stát, jak se mu daří, tak bych řekl, že se mu nedaří. Tady se roky mluví o nějakých společných projektech a to není k nájemnímu bydlení, obecně v bydlení mezi státem a soukromými investory, kolik jich, prosím vás, těch společných projektů za ty roky vzniklo. Mluví se o tom jako všude, čili bohužel zatím musím říct, že bylo by krásný, kdyby ten stát uměl pomoct, zatím se mi zdá, že to teda jako neumí a nevolí úplně vhodné nástroje. A já bych mu fandil, aby se tak stalo a aby zapojil do toho nás jako soukromý sektor, ale zatím nevidím žádný výsledky.
Já si myslím, že tady může velmi významnou roli to zapojení obcí hrát ve výstavbě dostupného bydlení. Ale neobejde se to určitě bez zapojení developerů. To si myslím, že je základní předpoklad, který by prostě ty obce na to nemají, ty personální kapacity, aby to vůbec řešili. Neumí to ani spočítat, často neumí ani analyzovat, zdali vlastně ta výstavba toho bydlení je potřebná v tom místě, kde chtějí stavět. Takže tam si myslím, že v kombinaci ještě ideálně s nějakými pobídkami ze strany státu, s nějakými daňovými úlevami a podobně, může být efektivní nástroj ve výstavbě například toho dostupného bydlení. Ale samozřejmě to, z čeho já osobně třeba mám obavy, tak je to, když vidím, jak vypadají často obecní a městské byty ve správě některých městských částí a měst. A vidím, že si často ty obce a města s tím neví rady, s těmi byty, že to je taková přítěž pro ně, kdy prostě neumí vlastně hospodařit úplně s těmi bytovými jednotkami. Nevím, zda je to dáno tou strukturou historickou, nebo zdali by tomu prospělo i třeba do tady těchto bytových jednotek, do té správy vpustit ten soukromý sektor a nechat si pomoci a poradit v rámci té správy, tak to myslím, že by mohlo pomoci.
A myslím, že je to zatím šitý dozorku jehlou, ten zákon o dostupném bydlení například. Tak tam, když potom jdete do těch střev a ptáte se vlastně toho státu, jak má to či ono vymyšlený, tak prostě neví. Takže je to taková, já to asi chápu, je to nějaká politická proklamace, někdo to ministerstvo řídí, bude zatím nějaká snaha něco předvíst, ale zatím šitá jako velmi horkou jehlou a to pravděpodobně nejen v tomto zákoně, pravděpodobně i v tom novém stavebním zákoně a tak dále. Takže si myslím, že je to jako spíš taková jako ukázat, že jako něco dělám, ale ty detaily, ty prováděcí věci k tomu a tak dále, to k tomu jako vůbec zatím nesměřuje, že by to mohlo fungovat.
Tak já to vezmu teď z jiné strany na závěr. A zajímalo by mě, co by podle vás mohlo pomoci zvýšení atraktivity nájemního bydlení a třeba i k tomu, aby se teda těch, ať už je to 200 tisíc neobydlených bytů, nebo tak, dostalo na trh. Velmi často zaznívá ne tak přísná ochrana těch nájemníků, které nelze dostat z bytu ven, pokud jsou problematičtí, ale určitě budete mít i jiné návrhy. Co by mohlo pomoci?
Tak Něco jste řekla určitě teďka správně. Myslím si, že velká obava pronajímatelů, a zase dostáváme taková zvláštní čísla z ministerstva, které opět musíme jako zpochybňovat. Je to, že v podstatě u nás nefunguje možnost dostat neplatiče z bytu za nějakou jako rozumně krátkou dobu, která úplně běžně funguje ve světě, v Americe za měsíc, u nás jsou to dlouhé roky, kdy bohužel ten nájemce, který neplatí, stále požívá výhody občanského zákoníku jako nájemce, místo aby se k němu začal stát chovat jako k dlužníku, protože vy, když nezaplatíte leasingovou splátku auta, nebo nezaplatíte elektriku v bytě, jak vám vypnou prout a seberou vám auto. A když nezaplatíte nájem, tak se vlastně v podstatě několik let nic nestane a my máme
to
takový...
To je nájem, vy mu nesmíte vypnout ani elektřinu a plyn, protože byste to dostali do stavu nouze.
A on, přesně tak. A on ještě udělá takové věci, že vám zaplatí třeba čtvrtinu toho nájmu, jo? Aby se
jako... ukázal vůli.
A ono, pak máte najednou ještě horší právní možnost na to, že vám dluží, jo, tak dále. Je tam spoustu jako ochran, neplatí fikce doručení, on vám bydlí v bytě, v tom vašem bytě, ale vy mu do toho vašeho bytu nemůžete dát tu výpověď. Jo? To je úplně absurdní. On si ji musí jako osobně převzít a když on to takhle jako několik měsíců nedělá, tak jako nemáte šanci. Těch věcí je tam celá řada na to. Asi teď jako není ten prostor. Jo? Ale to, že dlužník se rovná nájemce, je určitě věc, která se jako pronajímatelům hodně nelíbí. A je to jeden z důvodů, proč se v podstatě jako brání tomu dávat dlouhé smlouvy, protože přece ten pronajímatel by byl první rád. A myslím, že to tady říkal Petr, kdyby mohl dát smlouvu na 5 let, 10 let, když přece to je nejjednodušší. Je tam nájemce, platí, já o ním nic nevím, dostanu každýho 5. v měsíci na účet nájem a jsem jako spokojený pronajímatel, nemusím se o nic starat. Když tam mám přece neplatiče, nebo když ho musím měnit, tak pro mě to je starost, musím ho z toho bytu dostat, zjistit, že ten byt musím teda jako opravit celý, teď musím dělat to výběrový řízení, jako tam, nebo vybrat dalšího, teď nová smlouva, to vlastně nechci. Čili pokud by tady v tom státě bylo zajištěno, že dlužník není nájemce, že se k němu chovám tak, jako když nezaplatím leasingovou splátku, tak věřím, že spoustu pronajímatelů dá dlouhodobé smlouvy a vlastně jako mi narovná se tam
dobrovolně, bez tlaku
dobrovolně,
nějakého zákona. Jasný.
Dobrovolně, zcela dobrovolně.
Já to jenom podpořím tím číslem. Ono samo MMR nám zasílalo ten průzkum mezi drobnými pronajímateli, kteří pronajímají, tuším, že to byly 2 až 3 byty, a 58% těchto drobných pronajímatelů uvedlo, že se setkalo s neplacením nájmu. Což je prostě alarmující číslo, které nezaznívá, ale to v tom průzkumu skutečně z toho vychází. Ale na druhé straně, když si ministerstvo dělalo jiný průzkum, tak si ho dělalo mezi nájemníky, a vycházelo z čísel nájemníků a toto číslo se prezentuje veřejně a veřejně říká, že máme dle názoru nájemníků 0,3% neplatičů v České republice.
To byl ten u mě.
Takže...
ještě bych možná doplnil, že ty snahy o ty regulace vedou k tomu, že řada potenciálních velkých institucionálních pronajímatelů, vlastníků se do toho nájemního bydlení nepouští, protože mají strach z toho, že přijde nějaká regulace. Takže to také brání vlastně rozvoji tomu nájemnímu bydlení. Já znám několik takových subjektů, kteří přesně z tohohle důvodu do toho roky nejdou, protože se prostě bojí regulací.
Já jsem možná idealista, ale mně tady chybí nějaká dlouhodobá koncepce bydlení v té České republice, které by se dokázala zhodnout, alespoň rámcově, alespoň v nějakých základních bodech, jak ta koalice, která třeba teď vládne, tak ta opozice, která teď nevládne, ale víme, že se to v nějakých cyklech prostě mění v té demokratické společnosti a mně prostě chybí ten konsenzus dlouhodobý, jak pro ty nájemníky, tak pro ty pronajímatele, kdyby měli prostě právní jistotu všichni, že na tomhle jsme se usnesli a tohle jako společnost podporujeme, a tady tudy jdeme, ať už je to výstavba, ať už jsou to ty legislativní novinky a to prostě chybí. Je tady vákuum v nějaké dlouhodobé vizi toho, kam půjdeme.
Nejen u nájemního bydlení.
Jistě, no víte co, to bylo velmi správně řečeno. Já si myslím, že tady nejde o to, aby jedna skupina, tedy třeba nájemníků, vyzerala na druhou skupinu, to znamená pronajímatel, aby naopak pronajímatel, aby vyzerali na nájemníky. To nikdo nechce. Prostě důležité je, aby skutečně obě ty strany nebo s tím měli nějakou jistotu právní, věděli, že když se budou chovat slušně, tak ten druhý zase pro změnu se automaticky bude chovat slušně k ním, protože nemá žádný důvod, aby se nechoval neslušně a tak dále. Takže je to skutečně o celkovém prostředí. A do toho samozřejmě ta tradiční věc, že když je něčeho málo, tak je s tím problém. To znamená, je potřeba, aby těch bytů bylo prostě dost. A to může zajistit jenom zase opět nějaký rozumný povolovací proces. Já jsem se nedávno dozvěděl, tomu jsem skutečně nevěřil. Čkajt přišel s tím, že vlastně povolovací proces je u nás úplně bez problémů a průměrná délka stavebního nebo stavebního nebo povolovacího procesu trvá asi 5 měsíců. Jsem na to koukal, kdo si to objednal. Protože máme úplně jinou zkušenost, tak pojďme...
Třeba chodíte na jiné úřady, chodíte na špatné úřady.
Už jsme mimořádně neschopný a nebo prostě se to neví.
Jsme tady mimořádně neschopní.
Takže prostě to je to komplexní věc, ale obávám se, že velkou část toho má prostě na starosti vláda. Aby to dalo do pořádku.
No tak já nám všem budu přát, ať máme dostatek bytů a féroví nájemníky i pronajímatele.
Díky. Děkujeme za pozvání.